Unique is what you are. Unique is what you seek. Unique, you're one of a kind. Unique, you blow my mind.
Campus FM presenta Il-jien u l-lin minnu. F'dan il-program niltaqgħu ma' personalitajiet varji minn kull qasam tal-ħajja Maltija li magħhom niddiskutu l-influenzi kulturali tagħhom. Mużika, films u kitba fost oħrajn. Produzzjoni u preżentazzjoni tiegħi Colin Finch. U l-mistieden fil-programm tal-lum huwa Ivan Grech, il-mexxej, il-kantant tal-grupp popolari Malti Winter Moods. Merħba fil-programm, Ivan.
Grazie tal-istadina, Colin.
Ivan, nibdew daqsxejn b'introduzzjoni dwarek personali, kemm għandek età, x'tagħmel fil-ħajja, kux il-mużika full-time, eċetera, eċetera.
Għandi 46 sena. Bħalissa mużika, mużika u mużika u ftit mużika. Mużika biss. Bħalissa, fin kwantu ta' xogħol, ovvjament nagħmel xogħol aside ma' charity organizations u affarijiet hekk li fejn jista' jkun ngħinu dawk li qegħdin fil-bżonn.
Imma bħala mużika ġifieri Winter Moods biss.
Winter Moods u affarijiet waħdi, corporate events u affarijiet hekk.
Tkanta, ġifieri live u dawn l-affarijiet. U qabel inkomplu qegħdin nirrekordjaw dal-programm fl-2015 u għandkom kunċert kbir. Ġej dal-waqt tal-Winter Moods għalli xalaqtu 30 sena flimkien, għandkom l-anniversarju.
Iva, 30 sena ta' Winter Moods għanni ċelebroħ kunċert, għamilna kunċerti kbar fl-istorja tagħna u rridu nagħmlu xi ħaġa differenti li darba u proprju ħajsir ġewwa San Tirmu. Għada, 13 ta' Ġunju.
Jow minn qed jisma' ir-repetizzjoni llum.
Eżatt, jew ikella llum, it-tickets ġifieri jibgħu spiċċoli, ġifieri ma nimmaġinax, però min irid jipprova jsajbu www.oi.com.mt. Waħna ċelebraw b'mod iktar intimu, għażilna proprju San Tirmu xi huwa post intimu, huwa post bi-storja, u peress kif fatt qabel għamilna il-waterfront u għamilna l-fossos li kienu 10,000 ruħ li kien fl-istorja ta' Malta, l-ikbar kunċert li qatt ħassu għalih biex jaraw grupp lokali. Allura rridu nagħmlu xi ħaġa iktar intima għax veru dawk il-konserts kbar huma xi ħaġa ta' barra minnha, però il-connection ma' n-nies ma tkunx tista tagħmilha daqs kemm tagħmel connection ma' nix postijiet iżgħar daqsxejn iktar intimi. So ridna li niċċelebraw mit-tagħtin sena tagħna f'kunċert iktar intimu u r-reportwar tagħna mill-karriera ta' Winter Moods ovvjament se jindaqqu hemmhekk u ħajkun hemm lejla maġika bħal soltu.
U għal min għadu ma marx San Tirmu qed ngħidu il-courtyard.
Eżatt, il-courtyard sabiħ immens huwa post meravigljuż u
ġi restawrat minhux.
Eżatt, kif ġi restawrat ħareġ Malta għamlu biċċa xogħol inkredibbli qed ikmlu ħafna nies jifissintjaw. Mimma marx għandu ċans li jiġi hemmhekk u jarah b'mod ieħor ukoll se jkun mhux hawl b'mod spettakolari u l-visuals ta' kunċert u fajt hekk se tkun lejla li żgur moħni sewqat.
Mela biex nintroduċu lil dawk il-ftit semmija probabbli li ma jafux il-mużika tal-Winter Moods ħa nisimgħu diska mill-grupp tagħkom waħda mill-aktar li għamlitilkom suċċess. Kemm permezz ta' diska kif ukoll permezz tal-video tagħha jisimgħu Marigold.
So Marigold ta' Winter Moods. Inkomplu ftit dwar il-grupp qabel nagħdu biex nitkellmu dwar ik personali, l-istorja tal-grupp fil-qasir, tgħidilna xi ħaġa dwar dan.
Grupp li oriġinarjament huwa mill-Isla, jiġri mis-Sawt, tliet erba' ħbieb li dejjem kellhom il-ħajra li jdoqqu kienu ħobbu ħafna l-mużika, intaqgħu kien probju il-bassist Joseph Rizzo u wieħed mill-ex kitarristi tagħna Steve Caruana smiet illum m'għadux magħna nsellimu minn hawnhekk illi għadu dan il-grupp fir fil-1983 diġà kienu għad idoqqu flimkien daw bħala Blackmail u mbagħad 84 saru Shades of Darkness u mbagħad 85 sar li semmu Winter Moods li mbagħad ftit wara kien tilaqhom il-kantant Jasmine Dattard u mbagħad ħalt jiena magħhom u bdejna nikrejaw il-mużika minn ġo qalbna.
Jiġri inti lek bil-ftit wara l-85.
Eżatt, kważi 30 sena għalni għamir ġivi.
U l-imu ma l-membri li l-om għamir 30 sena?
Joseph Rizzo l-bassist, għax Steve ħallina, sfortunatament. Pero, Etienne li huwa il-keyboard, dak iż-żmien kien sound engineer ma l-Winter Moods, ġifri kien diġà parti mill-Winter Moods somehow, so aħna tlieta għandna hemmhekk tista' tgħid 30 sena. Mbagħad Melvin iġojna 1997, ġifieri ilu kważi 20, kemm qed ngħidu, mhux hekk. Iva.
Fil-97, kważi 20
sena. Eżatt, kważi 20 sena, ġifiri. Mbagħad id-drummer, però miġoni għandna ftit qabel l-2010, ġifiri, imma n-nukleju tal-grupp għajna hemm, jiena u Joseph il-bassist trabbejna flimkien, bażikament, mill-istess tip ta' trobbija, l-istess tip ta' familja, u qed jien ukoll kien ġirien tiegħi, ġifiri, trabbejna flimkien, bażikament.
Mela ħalli nisimgħu diska minn dawk li jażilt f'dar program, f'dar program li jien u lil minnu l-istidel fil-programm jażel diversi disk li jkunu jfisslu xi ħaġa fil-ħajja tagħhom. U ħanibdew bl-ewwel għażla ta' Ivan Grech tal-Winter Moods, Ivan għażel Unforgettable Fire ta' U2. Mela, you too, the unforgettable fire. Għal-min ma jaxx inti magħruf sew li inti fan tal-grupp U2, Ivan. Tajden nafti tal-fej għażil dik id-diska u xi tfisser għalik.
U2, jiena kont nkanta fil-festivals waħdi, ndur fil-festivals competitions u affarijiet jekk minnu kelli 5 jew 6, jiġifieri sakemm kelli 12, 13 kont għadni għandna minnha. Però mbagħad mela bdejt nċaqle play 14, ma tafx inti bdejt isma' rock u affarijiet hekk kien isir programm partikolari fuq
Radio Malta.
Le, fuq television fuq Italia 1.
Fuq Italia 1?
Radio Malta kont nisma' ħafna diski kummerċjali li kienu jsiru. Jiena kelli oħti kienet announcer fuq Xandir Malta.
Eżatt,
eżatt, kien għad ġifieri. Allura diski, però ma ta' rajt, kien hemm programm jismu DJ Television.
Ah, famuż, ta' Stefanus. 80s children jafuq sew. Inkluż il-jingle famuża tiegħu DJ Television.
Allura. Kodna na daw il-videos u għekbata fċi tibda t-interessa ruħa ektar, bat talba minnom ġabu, tlet songs minn kunċert partikolari ta' dan il-grupp. Kontatni ma konċ rajt xi smu jien, però rajt il-da Bono, bil-bandira bajda fideħ, ija ġo nofs in-nies u għati kanta diska Sunday Bloody Sunday.
U flima sena kien da?
Da, 84 għon kien tuħi.
Fil-bidu taħħom.
Eżatt, eżatt, dak kien il-Red Rocks, ġifiri.
Insomma, kienu ilhom flimkien mill-bidu ta' Stinsmanin.
Eżatt, so in the 80s, 79 to 80. Kont ġest smajna xi bootlegs tagħhom aħna qabel, però kif rajt dan il-kunċert, minħabba dak il-kunċert jiena tieni rid nitħoġġo band. Kif rajt il-Bono
u showman inkredibbli,
però Sunday Bloody Sunday, I Will Follow u Gloria kienu is-songs. Mbagħad daqgħu 11 o'clock TikTok bajt. Kif ħonet, u l-għad dejjem nara DJ Television u nispera li ħajja ġo jgħamlu daġa, kien jgħamlu repetition, insomma, għal-meċur li xismu. Mbagħad ħarġu l-album Unforgettable Fire li kien fih Pride in the Name of Love.
Il-waħda mill-agwar diski tagħhom il-classics.
Però jiena kienet toġobni. Aktar Unforgettable Fire, id-diska minn dan l-album li kienet title track tal-album.
Li wkoll għamlet suċċess.
Għamlet suċċess, wieħed ukoll. Imma kienet tieni emozzjoni inkredibbli u kont magħha kont. Iżektejt, nipprattika jew nitrenja jew nektja, jiena qiegħed ġo live concert.
Eħta qudiem il-mera.
Eżatt, l-artisti ħafna minnhom jagħmluha.
Eżatt, eżatt.
Jew xi skupa,
jew xi hairbrush.
Eżatt, jew xi hairbrush f'ħajtek.
Fidek.
U inti l-mera hija l-crowd.
U nistgħu ngħidu l-U2 influenza wkoll bil-lirika li tikteb u l-mużika.
Bil-lirika bil-mużika.
L-istil, l-approach.
L-istil nista' ngħid li xi ftit ikollok influenza, però mbagħad ftit wara infetaħ ħafna x'in kont nisma' Marillion, Genesis, Pink Floyd, Camel, x'in kont nisma' ħafna progressive rock għax id-dar. Kelli hija ħobbi progressive rock, li ħor ħobbi rock u heavy metal. Per eżempju, jina Led Zeppelin, mbagħad il-Queen, mbagħad Deep Purple. Hija li ħor idoqq fil-banda, jdoqq il-pjano, jdoqq il-violin. Kelli oħti announcer, oħti l-oħra kienet ħobb l-opera u affarijietek, ġifieri tant kelli cocktail ta' mużika.
Żgur influenzi inkredibbli.
Ftuħa kollox. Però li tu eħe. Ċertu sound, speċjalment tal-kitarra, kien daħġu qalbi u baqa' miegħi ħafna. Fil-fatt. Kien hemm żmien li jew ċertu instances li jgħidu sma tfakkarni fil-YouTube, fil ma niddejjax, dan il-Pink Floyd wieħed mill-aqwa bands tad-dinja.
YouTube Pink Floyd.
Il-kitarrista tagħhom David Gilmour jgħid li huwa influenzat minn Moody Blues pereżempju.
Issa
meta tibda taħseb u tisma' Comfortably Numb u diski jekk imbagħad tisma' diski tal-Moody Blues minn ħis tagħhom, tibda tara konnessjoni. Dak kulħadd influenzat minn xi ħadd fid-dinja.
Inkluż l-aktar artisti f'mużika ta' sajt inti. Naddu għal diskoħra, aktar tard nitkellmu wkoll dwar influenzi varji oħrajn kulturali tiegħek, però l-morru għal grupp 10cc u d-diska Dreadlock Holiday minn tmiem is-snin 70.
I was walking down the street, concentrating on truck and right. I heard a dark voice beside of me, and I looked round in a state of fright. I saw four faces, one man, a brother from the gutter. They looked me up and down a bit and turned to each other. Show some respect.
silver chain. He said, I'll give you $1. I said, you've got to be joking, man. It was a present from my mother. He said, I like it, I want it. I'll take it off your hands and you'll be sorry. You cross me, you better understand that you're alone.
Dreadlock Holiday, daċċe hi reggae jemmek, pero reggae, white reggae, kif jissejja. Għalix, din il-kanzonetta. Dika
wahda, mel-bdejt pil-biljutu u din il-mera, ma dik, naħseb kienet l-ikbar maratona ta' diska, li għattim ma jmer u din il-mera. Kienet toġobni ħafna.
U kont ta' fiklim kolla.
Kont ta' fiklim, I don't like reggae, u kanta maħsol sejrem. U koll miex, għakjem kienet hit kbira pala singer, pero ma kienx diska. Musikalment hija riċ ħafna.
Varjata.
Eżatt, varjata mhux kummerċjali daqskemm nafu kellha ċertu ħsieb u reggae imma daqsxej bi-fusion mal-pop soul tiġak, għalhekk tensi se kienu band innovativ ħafna.
Kellhom diski oħrajn bħala I'm Not in Love, I'm Not in Love, per eżempju, waħda kbira.
Popolari ħafna ħafna, ċombat kienu l-album saru Godly and Cream u. Però l-iktar li semmejta għalhekk għax tant baqa' ġo moħħi, ġiri meta nismagħha llum ikun ġieli xi ħadd jitfaħħa fuq xi radio, jew hekk memorji li ġibli jiġifieri u ma kbar. U hija diska naħseb kbira ħafna.
Tajjeb, Ivan Grech, inti tagħmel xogħol filantropiku wkoll semmejt fil-bidu tal-programm. Tista' tgħidilna daqsxejn dwar dan u forsi anke jekk trid tagħti daqsxejn spazju lil daw l-organizzazzjonijiet li tgħin biex anke tagħmel xi appell?
Pereżempju l-kunċert idħul kollu minn dan il-kunċert li se jsir għadha ħajmur għal Puttino Cares. It-tickets kollha every penny is going to Puttino Cares. Jiġifieri aħna tellajna l-kunċert tagħna ta' 30 sena. L-sponsors li jgħinuna matul l-snin, jgħinuna unek biex intellaw il-show, ma flok biex intellaw il-show, biex intellaw il-show memorabli.
Ħallas il-tassan, ħallas il-tardaw, l-ġver.
Security clean, minn kollox, ġivir ma ta' għafet, tibda insurances minn kollox.
Użgur.
Dakka rridu noħdu s-sibu maħna, jġri xġri, rridu noħdu s-sibu. Idħul, kull pen li bnidem ħajħallas biex jidħol, ħajmura Puttino Cares.
U għandek xi assoċjazzjoni partikolari?
Eh, bertini kwers kont mort meta tlajt Londra nara l-appartamenti tagħhom fejn jilqgħu in-nies li jmorru hemmhekk għall-kura.
Ispjega għandna ftit forsi għal minn dawk li ftit nies li ma jafux xi jagħmlu l-futur.
Bertini kwers hija assoċjazzjoni li m'inti sfortunatament barra minn fuq qed intlaqgħet b'news illi inti għandek kanser. Dawn jagħmlu lek kollox faċli biex inti tkun tista' tiffoka fuq li tfiq. Jiġifieri, jekk inti għandek żgur tmur Londra għal kura, qabel fi żminna kienet ħolma. Ħafna flus, ħafna red tape, ma tistax naf ħafna nies li dej let go, għaliex ma kellhomx lajnuna jew min jigwidhom waqqas il-finanzi biex jippruvaw il-kura dak iż-żmien.
Kura li ma teżistix għal Malta.
Eżatt, illum Putinu kers jekk inti għandek bżonn tmur Londra jtuk fejn toqgħod ikollok it-transport biex tmur. Għal-kura, għandak il-flettijiet huma kollha faċilitajiet bl-internet, bil-bathroom tijak, personali, ġifiri, għandu kol telefons, televisions, li jridu.
Biex jamlu l-ħajtek faċtar faċli.
Mura mek, huma jgħidu l-ek il-foka biex.
Għalik, għal minni ġifiri.
Għal familja kol.
Għal familja zgur. Għal-ġemmet, ma degħu l-entfal.
Mux jgħek tfal, l-iktar tfal. U ovvjament, dawn dejjem għandhom bżonn, fis-sens li, per eżempju, f'dis-sena, flowet leċċur, telgħu nies, daqskemm telgħu s-sena l-oħra kollha għal-kura, ġifieri. Id-demand qed jikber. Għalkemm ir-rata ta' fejqan qed tola, ġifieri qed ikun aħjar 67 mara to 70%, ġifieri li hija tajjeb ħafna u fit-tfal iktar, xorta għandna bżonn illi dawn ħajibnu postijiet oħra iktar fiċ-ċentru ta' Londra biex min ikollu bżonn imu ġostarijiet li huma iktar fiċ-ċentru, ikollu wkoll post fiċ-ċentru. Għax bħalissa qegħdin satin biex tmur dak il-ħospital ta' Virgin Satin, all right, ma biex tmur Londra għandek daqsxejn skalex mhux ħażin. Allura qed nagħmlu, meta jlestu dan il-proġett li jmiss, ikunu qed ikkejterjaw għal 80% ta' kull min ikollu bżonn il-kura f'Malta, ġifieri
huwa
pass kbir.
Żgur.
Allura Putinu daħal f'qalbi mortem nilqa' n-nies jiena narhom ġejjin għall-ewwel darba fil-flett il-moral ovvjament ma jkunx sky high, ma kif jaraw. Li sabu dan il-flett, għandhom kollox li jridu hemmhekk, il-familja jista' għadu bi kwieta. Mbagħad viċin għandek nies li għaddejjin ukoll milli se allura tista' tixxerja magħhom dak.
Taqsam mistejjer żgur tiftaħ qalbek.
Allura sar għall-qalbi.
Jiġri inti kont ambaxxatur tal-Putin li kes tista'.
Tista' tgħid ħaġa, dejjem żammewni magħhom u dejjem tkellim għalihom. Mbagħad hemm ukoll l-Special Olympics, pereżempju, jien l-ambaxxatur tal-Special Olympics Malta, illi dawn huma assoċjazzjoni li nies b'abilitajiet differenti jieħdu sejn fi sports u ħajmorru fil għat fl-Ulju Los Angeles biex jirrepreżentaw il-Malta fil-Special Olympic Games. Mbagħad jiena wkoll dal-aħħar għażuni bħala trusty mill-Marigold Foundation. U proprju semgħu Marigold Foundation
minn
ħabba diskatana hija il-head chairperson tagħha hija Mrs. Michelle Muscat illi din hija Marigold Foundation hija umbrella biex tgħin iktar u timmotiva iktar l-NGOs li qed jagħmlu ħafna ġid fil-pajjiż tagħna. U anki dawk li forsi m'għandhomx daqshekk leħen. Per esempio, ridu natu kasu kol il-rare diseases il-li mumiex bħal Putinu li għandek kanser u jafu fej sej batuk biex inti diseases jgħadu għati għamlu riċerka fuqom il-li daw ma jisibux jgħas sosten li għandhom zon bħal ma jisibu minn għandhom għadali jgħak iktar komuni. Allura, il-Marigold Foundation għandhom biex tgħin u tagħti vuċi il-dawn ukoll, speċjalment il-botizm, assoċjazzjoni mal-Eurodis u koll li European Foundation minħabba il-rare diseases. So,
Niprova nżom. Passi ta' ġgant u inti
tissem
tiegħek.
Ovvjament nixtieq nagħmel iktar f'ħafna però ma jkunx tajjeb lali hija waqgħa sal-aċċessjonijiet oħra li għandhom ikollhom ambaxxaturi oħrajn fisimhom u mhux jiena biss però ħafna artisti Maltin jgħinu u ħafna għall-għan filantropiku.
Tajjeb, Ivan Grek ngħaddu għal diskoħra li għażilt. Chris the Berg u Snows of New York.
I can see the sun is rising slow. We have talked all night, and I can't talk anymore. But I must stay, and you must go. You have always been such a good friend to me. Through the thunder and the rain, and when you're feeling lost in the snows of New York, lift your heart and think of me. There are those
Ed inti semaw il-jien u l-lin minnu fejn jien kollin fitz nitkellem ma' personalitajiet prominenti Maltin u niddiskutu l-influenzi kulturali tagħhom, kodba, films, poeziji u affarijiet oħrajn bħal dawn. Il-programm jixxandar fuq Campus FM il-ġimgħa fl-10 u 5 ta' filgħodu b'repetizzjoni s-sibt fl-istess ħin. Jien stemaw kol fuq il-sit elettroniku ta' Campus FM. Il-mistident tal-lum huwa Ivan Grek. Għadna kemm smajna id-diska Snows of New York ta' Chris DeBerg u Ivan se jispjegana għaliex dik id-diska tfisser ħafna liha.
Jiena il-mużika temozzjonajja ħafna fis-sens hija parti kbira minn ħajti u hemm songs partikolari illi meta jiena għandi bżonn. Li emozjonalment I let go, jew għandi bżonn kultant jiena nemmen ħafna li raġel għandu jkun maċċa enough, b'saħħtu enough li jikbi. Hekk nemmen jiena.
Però għadha ħafna ġilni ma jemluwiex.
Ma jemluwiex, imma jiena kapaċi. U dija waħda mid-diski li meta jkolli bżonn jiena I let go, meta jibda jkollok ħafna memorji jibda jew għaddej żmien ta' xi ħażin jew qed immissja xi ħadd iżejjed jew inkun irid. Nitla, kien iftakar, jina barra l-mamma t-tifti l-ħija t-minxur wara, l-papa maħallina u kollu ġbiri, ta' 16 sena t-tifti l-mamma jina, u t-minxur wara mitħija li kien ilu 4 snin jġiret il-cancer u kollu brain tumor, li dak iż-żmien reġenet ma kienux jafu xinu, bdow jasbu l-multiple sclerosis, u provajna n-sifruħ, sifer tal-Ingilterra, pek kienet
għal-xej,
diffiċli ħafna. Kultant jiġi żmien li kollok flashbacks tagħhom dawn l-affarijiet, kont naqbad din id-diska, nitfa din id-diska, nikpi, let go,
toħroġ
dak li għandi u niġi. Din is-song ovvjament kien smajtu hija għandha klim sabiħ ħafna, Chris DeBerg kien wieħed mill-artisti li kont inħobb ħafna wkoll dak iż-żmien. U nuża għalhekk, disa għandi nuża sal-lum. Eżatt, eżatt. U l-klim tagħha when you see just one set of prints in the sand. That was when you carried me. Hemm ċertu klim illi vera qed jgħidlek xi ħadd illi jisma' palma jien ngħid ħafna nies jkollu żonn ngħidu na kultant ukoll morali, naf kulħadd ikollu żonn shoulder kultant jiġifieri u naħseb illi naraw ħafna ħażin aħna fuq l-news u xiet jiġri madwarna u id-dinja kważi li naraw kważi jgħidlek taf dax, taf dal ħadd toqgħod attent u jiġi buk daqs ewwel iżejjed. Għandi xi ngħid minnaw li jeżistu ħafna nies illi lestu jisimgħuk. U li jgħinu anke biftit għajnuna u biftit soljev minn tagħhom, jgħamlu lek il-ġurnata ħajja. Jiġifieri vera m'għandekx tefda kulħadd all out, però hemmnu l-istint tagħkom illi għaw il-maġġoranza tan-nies anzi nemmen jien huma nies twajba.
Sentiment veru nobli u sentiment li tamin jisma minnek, bażikament. Klim ta' diska sbieħ ukoll huma diska Father and Son ta' Cat Stevens li huma l-liriċi l-lirika favorita tiegħek tista' tgħid.
Sab waħda mis-songs dinha kont nismagħha ħafna fil-fatt jiena meta ħallitna l-mamma kont qiegħed l-Awstralja. U fil-fatt provajt niġi fil-ħin u ma lħaqx il-funeral minħabba li kien hemm strikes fl-ajru.
Jina ġejlu
għura fl-ajru parti maħħħġi funeral. U dan kont din hija soundtrack ta' dak iż-żmien, kont nisma' ħafna Cat Stevens dak iż-żmien. Cat Stevens huwa kien ahead of his time inkredibilment mużikalment. Illum jekk tisma' James Blunt, per eżempju, jekk mod tisma' Cat Stevens, tisma' James Blunt. Perfett, daċ li elaborat, ma li kien jamlu fil-70s. Ġifieri tant kien ahead of his time, ma fil-songwriting tiegħu kien xi ħaġa ta' barra minnhom. Ma kien daħal ma l-Islam, Sar Yusuf Islam.
Sar Yusuf Islam. Xorta
barra, ma twaqqaf għal żmien twil ħafna ma jagħmel xejn, u issa dal aħħar qed jerġa' jituri ġifieri u l-ħolma tiegħi huwa li mmur naraħ.
Tajjeb.
U din id-diska partikolari jisimha Father and Son. Però tista' easy li tinqalb Mother and Son, jiġifieri xi ħadd li qed itik il-parir tiegħu u kif ħassru ħajja jew ħassru l-ħajja u kif għandek tagħmilha inti. U l-lirika hija xi ħaġa speċjali.
Nista' nisimgħu taqra ftit forsi żewġ versi.
Ħana mill ftit melodija. It's no time to make a change, just relax. Take it easy, you're still young. That's your fault. There's so much you have to know. So find a girl, settle down. If you want, you can marry. Look at me, I am old, but I'm happy. I was once like you are now, and I know that it's not easy to be calm
when you found something going on. But take your time, think a lot, and think of everything you've got. For you will still be here tomorrow, but your dreams may not.
Emozionali anche Lara. Ciao, da buona meno.
Utaj FM, mela, nisamaw id-diska oriġinali issa, għalkemm l-interpretazzjoni tiegħek tajba ħafna Evan, nisamaw il-Cat Stevens live fil-Vatikan ta' Father and Son.
It's not time to make a change. Just relax, take it easy. You're still young, that's your fault. There's so much you have to know. Find a girl, settle down. If you want, you can marry. Look at me, I am old, but I'm happy. Oh, I was once like you are now, and I know that it's not easy to be calm when you found something going on. But take your time, think a lot. Why think of everything you've got? For you will still be here tomorrow, but your dreams may not. It's not time to make a change. Just sit down, take it slowly. You're still young, that's your fault. There's so much you have to go through. Find a girl, settle down. If you want, you can marry. Look at me, I am old, but I'm happy. All the times that I cried, keeping all the things I knew inside. It's hard, but it's harder to ignore it. If they were right, I'd agree, but it's them they know, not me. Now there's a way, and I know that I have to go away. I know I have to go.
U minn Cat Stevens, Father and Son, l-għażla ta' Ivan Grech waqt dan il-programm li jien u li l-minnu fuq Campus FM, nitkellmu ftit dwar dalizzi oħrajn li għandek, Ivan, forsi films, hemm xi films.
Jiena ħobb ħafna ħafna films jiena, u nżommu ja ġurnat, nħobb imur sinema ħafna ġifieri.
Jiena
f'ħajti pereżempju
il-films
ta' Rocky.
Films ta' Rocky.
Il-ħamsa ġifieri kollha, kull darba li kull qed naqleb u jiġi xorbet minnhom jaf narah.
Ibn għalija mux sitta jem missa.
Eżat, missa
twiħed. Ħafna stin għala. Eżat. Sylvester Stallone, famus.
Jeddaka, l-istoria ta' Rocky kienet ispirat ħafna nis. Mux fil-boxing biss, għakem l-istoria kienet dwar boxer. Li kemm xej tista' tasal u l-ħolma tiegħek tista' sir realta.
Jekk ma taqtax qalbek.
Eżatt, ma taqtax qalbek u li ma tibżax u li kultant il-fortuna li tħol fiha wkoll għax il-fatt li għażel lilu dak biex jiġilet miegħu. Kien il-ċampjon tad-dinja, li kien qed isib xi ħadd biex jagħmel exhibition fight. U dan għażel ra jismu Italian Stallion u għal sistema sabiħa għażel ir-Rocky u spiċċali dan kważi rebaħlu fl-ewwel film.
Jiġifieri inti tgħid li l-ewwel film bbażat fuq ir-realtà?
Mhux fuq ir-realtà, le, però hemm daqsxejn mill-istorja ta' Rocky Marciano. Però mbagħad ovvjament Sylvester Stallone ħadha f'idejh u beda dawara kif irid u però mbagħad beda Rocky 2, Rocky 3 u hekk sakemm ġi Rocky 4, ifhomna Ivan Drago.
Rocky IV meta marru l-Amerika jiġi l-Amerika
marru l-Russia
il-Cold War
kienet
film kommerċali ħafna
dakin baqaw kont anki naħra bin iskola biex imur tejdu l-ħaddi tejdu biex fuq il-radio
borraj ma najdu nħoċ għalli ma jkunx jem repercussjonijiet
film zbar li jepaw dejjem ġo moħħi bħal Ben Air jħobna ħafna per esempio Braveheart dak u ma film
epic films
epic films jħobna ħafna
dak li saru ma ta' Gladiator
Gladiator dak u ma films illi ma tinsihom qatt bażikament. Tinħobb ħafna fantaxxenza wkoll, per eżempju Star Wars minn dok kont żgħir. Stess, jekk jerġa' jiġi jiru nerġa' nagħlaq.
Mela fil-2015 tin sab kuntent ħafna x'ħajsiru fil-ġodda. Jiġifieri Star Wars u Star Trek x'taħseb fuq Star Trek?
Star Trek ma kontx daqshekk fan, kont iktar fan ta' Space 1999 pereżempju milli ta' Star Trek.
Televiżjoni, serje televiżiva. Eżatt,
televiżiva li kienu moon base għalfa kienu sabu, anyway, kienu jkollhom ħafna inkontri ma' aliens u fedek. U bħala Avatar pereżempju għed mill-films iktar li huma qalbi, però ċenza ħobba ħafna. Fili Battlestar Galactica, the whole.
Għandek ħafna aliens. U films tal-time travel u
dal-affarijiet. Nħobb ħafna films, ħafna ħafna.
Mela, naddu għal l-aħħar diska li għażilt fil-lista għallum għal-programm illi nilu minnu Pink Floyd u il-klassik Comfortably Numb.
Down, I hear you breathing down.
Mela, il-Pink Floyd u Comfortably Numb, għal xi raġuni għaw Malta il-grupp Pink Floyd għandu following enormi. Tist għandek xi teorija għaliex huwa dan u mbagħad għajdilna wkoll ir-relazzjoni tiegħek mad-diska Comfortably Numb.
Kbira, speċjalment fis-South, pereżempju jiena fej mrobbina l-Pink Floyd kienu u minn dejjem ġifieri minn ħaġu Dark Side of the Moon jiena ħuti l-kbar meta kelli 5-6 kont diġà qed isimgħu. Kien il-headphones u nisimgħu.
Anke fuq karozzi tara miktub il-logo tal-ħaġa
ahead of time, jekk iddoqqu llum u jisimgħu fresh. Dark Side of the Moon huwa album leġendarju li naħseb huwa.
Se fatt wieħed minn aktar albums li nbiegħu fl-istorja.
Dan fiċ-charts għad 30 sena
għadu jinbissallu.
Però mbagħad kien ħareġ dawarah ma tantx kont smajt ħafna minnu kien smajt il-singles fast wish you were here u hekk, però ma tantx kont. Imma meta ħarġu the wall. Per revoluzjona kollimkien.
79-80.
Ejti tisma, we don't need no for radio. Għaw xinu jġi, fall iskola u daw l-affarijiet, I mean. U hija kien jisimgħu id-dar, però jiena mill-logħu tħaġġu fija, il-fatt li bdejna nisimgħu f'daqqa helicopters ġol album u babies jikbu. Kien xi ħaġa ta' għamlu xi ħaġa li kien kapolavur ta' barra minnhom. U sedina qed ngħidlek meta kelli 14-15 jiġifieri u anke 16 kont meta dħalt mal-band, xorta kont qed nagħmilha qudiem il-mera. Kont nisella fan sil-kitarra. Jiena dejjem indoq l-gitarra anke fuq il-parki, dejja se liqis nindoq bil-kitarra jgħidula ħafna bihom. U dejjem xaqda l-amerikitaru għatma n-nexili, ikoll il-pacenzja li neqpa n-tallimu.
Tax istrumenti jħor, pero
self-taught. Pero l-kitarra dejjem xaqda l-tallimu, ma nafx għaliex kull darba naqta qalbi. Forsi, never, later, never, sana no. Pero kont għabu l-kitarra dejjem u kafti binna bħal għadam dawk il-songs li anki tagbi kont niprofa namra para performance u d-dġu kontrajt il-film u kien impressjonali ħafna.
Il-film ta' The Wall.
Eżatt, u jekk il-film jekk hemm diska għamil Pink Floyd illi kulħadd jaf u kulħadd hija Comfortably Numb.
Jiena ngħid flimkien ma'
Another Brick in the Wall, però Comfortably Numb kif idoqqu Comfortably Numb kif il-concert.
Kulħadd
takes another level. Jien naħseb il-mużika tagħhom kienet ta' influenza fuq in-nies tal-industrija wkoll, speċjalment fis-South.
Tal-industrija li nies jaħdmu fil-fabbriki pereżempju, work people.
Dokjard affarijiet, hekk għamil mhux qed ngħid biss.
Ħaddiema tal-it.
Eh, però peress li l-istorja ta' The Wall, pereżempju, huwa the boy li tilef il-missieru fil-gwerra, mhux xi kellu jgħaddi, tinsiex is-sinonima tal-gwerra ta' kemm baton jismalta minħabba gwerra.
Speċjalment fil-naħa tas-South,
l-Isla u Grand Harbor kien l-iktar
target
li kien bomba. Jgħat għara, ma nafxie koċiktar jgħu għara Pearl Harbor, ġaġek, tista t-immaġina.
Pearl Harbor darba bissa attakkati,
ma non-stop.
Għamlu sentej tlieta.
Allora, anki l-istoria jisa fija daċe wahda ta' mera. Ħafna mill-li trabbu.
Jassoċjaw ruħom ma dawk il-sentimenti.
Il-papa tiegħek kien għajsira minn Audi, u kien tilef il-familja tiegħu, il-mamma tiegħu intradmet fuq u ntlaqtu bomba, kien mirdum u mietet fuq. Ġifieri l-istorja nafa, għallu jenni relata ħafna ma miex sesa għaddew fizmin li gwerra il-ġenituri tagħna. U anki naħseb mużikalment, u peress li huma vera maturi, kienu għaddejjem ahead of their time. L-influenza li ħallew fajizni hija kbira, fil-fatt anki jiġri x'jiġri anki jekk jiġi tribute band tal-Pink Floyd tara. Imballat bin-nies.
Ivan kemm meta jkun hemm DJ jdoq xi mużika rock dejjem waħda mill-ewwel requests tkun għall-Pink Floyd. Mela, Ivan Grek tal-grupp Winter Moods, naslu biex nagħlqu il-programm, forsi nitkellmu dwar xi eroj jew ikona f'ħajtek biex nikkonkludu jew xi ktieb favorit li għandek.
Jien ma nisaqgħet l-ewwel ktieb li qrajt f'ħajti illi kien kidnapped ta' Robert Louis Stevenson u kien dak it-tip li nilqu mill-idejja mu nikol xi ħaġa jew jgħidu jgħid xi ħadd ġenix li biex inkompliha.
Qrajtu
iktar minn darba u tant dħalt fiha l-istorja li qatt nisallu meta nsemmih. Nerġa' mmur time warp back in time f'dak iż-żmien li nara kif nagħmel u ndum anke bit-torġ bil-lej biex ikompli naqra.
Iva, veru, ċitat. Robert Louis Stevenson kellu talent.
Ħafna, u dan David Balfour u l-istorja tiegħu.
The House of Shows.
Eżatt, kien hemm xi ħaġa, jiġifieri jiena oġobni iktar minn mbagħad bdejt nara Oliver Twist u David Copperfield u dawn, però dan oġobni ħafna iktar.
Għax avventura, u ġveru.
Avventura.
Hemm il-pirati, hemm l-avventuri fuq il-bahar, ġveru mbagħad hemm il-battalji bix-xwab.
U ta' dik l-etat, tista' immaġina, inti l-immaġinazzjoni, l-viżjoni tiegħek. Xi ħaġa il-medja ma kienx bħallum. U bħajt niftakru bħala. Bħala kti kbir, ovvjament, u għed mill-ikonu tiegħi huwa Bono u anki Mahatma Gandhi, il-wej li espressja l-ħajja tiegħu il-messaġġi li ta' huma xi ħaġa ta' barra minnha, ġifieri, però naħseb hekk ikolli nsemmi idolu ta' ħajti in ġenerali, kienet il-mamma tiegħi u mamma tiegħi jiena personali, u mbagħad bħala personalità ovvjament Bono u l-Jutu huma ikoni li bidlu li ħajti.
Ivan Grek tal-grupp Winter Moods, grupp illi din is-sena 2015 għalqu 30 sena flimkien għandhom l-anniversarju biex jiċċelebraw, għandhom kunċert kbir li ħajsir fi 13 ta' Ġunju, Santir Mulbelt, dak kollu li jaqalaw mill-kunċert fil-fatt iħajmur għal Putinu Cares Foundation. Ivan Grek, grazzi li ġejt fil-programm illi jien li minnu.
Grazzi tal-istedina.
U dak kien il-programm Iljien u Lilin Minnu. Silsiela fejn fiha niddiskuti ma' diversi personalitajiet l-influenzi kulturali tagħhom fosthom films, kotba, mużika u diversi affarijiet oħrajn. Il-programm jixxandar kull nhar ta' ġimgħa fl-10 5 ta' filgħodu b'repetizzjoni nhar ta' sib fl-istess ħin. Il-programm tistgħu tisimgħu wkoll mill-fuq is-sit elettroniku ta' Campus FM. Fil-waqt li nirringrazzja lit-tekniċi tal-programm Samuel Attard u Carmelo Grek, nistedinkom biex tingħaqdu miegħi għal programm ieħor il-ġimgħa d-dieħla.
I was looking through the dictionary to find words that could describe you, and I came across this word, unique. You know what it says in the dictionary? It says, being one of a kind, having no like or equal or parallel. You know, that sounds like you to me, 'cause baby, you are unique. Yeah.